Kas ma kõnelen liiga üksikasjalikult, Kristi? Kas te tõepoolest tahate kõike seda kuulda? Jah, muidugi. Muidugi, palun jätkake, Preili Alice. No hästi. Esimese kuue abielu kuu jooksul kirjutas Margaret mulle ühe ainsa lühikese kirjakese. Kui minu kirjad jäid kõik vastamata, sai mulle selgeks, et tema ja Neil tahtsid katkestada igasuguse sideme koduga. Ammu enne seda olin taibanud, et ükskõik kui suurel erinevusel aru saamades, ei tohi lasta lüüa lõpliku lõhet armastusse. Eri arvamused ei saagi seda teha, kui armastus on ehtne. Tõsi, Margaret ja Neil olid minu usust väga kaugele triivinud. Kuid suhteid saab hoida tervena, ilma et oma enda usku kompromiteeriks. Ja kui me ei hoia suhteid tervena, vaid loobume ja laseme tekkida lõhel, siis me rikkume teist kõige suuremat käsku. Seda ei võinud ma teha. Nii ma siis reisisin puulõikaja kurusse, ilma et mind keegi oleks kutsunud, ilma kellelegi teatamata. Nagu oodata pani Margaret mu tulekut pahaks. Tema tõlgendas seda nii, et ma ei taha teda oma põllepaelte otsast lahti lasta. Loomulikult ei jäänud ma puulõikaja kurusse. Selle aja peale olin ma natuke targemaks saanud ja teadsin, et on olemas ainult üks viis noortele inimestele nõu anda. Anna oma nõu ja ära tee enam välja, kas nad võtavad su nõu vastu või ei. Üksi Jumal saab inimesi juhtida. Isegi meie omi lapsi. Asusin mujale, asutasin Beagle Springi kooli. Ometi oli hädavajalik kontakt Margaret ja Neiliga taastatud. Ja see oli õige. Ajapikku oleks kõik õigeks pööranud. Kuud läksid ja Margaret nägi, kuidas ta abikaasa puulõikaja kurus töötas. Nägi, kuidas mees teda vajas. Ta hakkas nägema mässu selle õiges valguses. Mäss on kergema vastupanu tee. Palju lihtsam on mässata, kui siduda end positiivsete ideedega. Tema ja Neil hakkasid tasapisi leidma teed armastuseni, mis põhineb millelgi palju vastupidavamal kui võitluskaaslus. Usun, et varem või hiljem oleks armastus, Neili armastus ja minu armastus, lahustanud Margareti alaväärsustunde. Ja siis tol suvel algas taud varakult. Terve raseduse aja tundis Margaret end rõhutult. Päris avalikult kuulutas ta, et ehk on vale põlistada temasugust. Ühtäkki hakkas ta puudust tundma oma Philadelphia sõprade ringist. Puulõikaja kuru elu oli hall, ilma igasugusest intellektuaalsest stiimulist. Jälle tõmbus ta endasse, jälle peitis end kalki kiirgusse. Masendus meeleolu ja tühvus ühes koos. Tal oli vähe tahet oma elu eest võidelda. Nooriku surma järel taandus doktor McNeil täiesti usust. Tema silmis olid kõik sõprade ringi püüdlused mulle ja mu tütrele head teha, kinkides meile armastuse, nurjunud. Võib-olla olin minagi tema silmis nurjunud. Sellepärast kristlus lihtsalt ei toiminud. Võtku teised sealt, mis saavad, see ei ole tema jaoks. Kaua aega pärast Margareti surma oli ta hoiak minu suhtes paljalt viisakus. Jahe eemale hoidmine. Viimasel ajal on meie suhted paranenud, eriti pärast seda, kui ma puulõikaja kurusse maja ehitasin. Me oleme teineteist paremini tundma õppinud. Neilis on jõudu ja sügavust, mida paljud mägilased ei mõista. Noogutasin. Tuhanded preparaadid toas, kus Margaret suri. Ma nägin neid, kui ta mind rohtuda järele saatis. Mis need on? Neil ise on ainus inimene, kes oskab teile neist täpsemalt rääkida. Trahoomi uuringud. Aastate kaupa on ta iga vaba hetke kasutanud, et jälile saada põhjusele ja üles leida ravi. Ravi muidugi veel ei ole. Ainult uued ravimeetodid. Ta on kirjutanud artikli oma avastustest. Lõunameditsiini ajakirja avaldas selle. Minu arust võeti see hästi vastu. Seda ei oska arvatagi, aga Neilil on südames salaunistusi. Üks unistus on anda arsti praktika puulõikaja kurus aastaks kellegi teise kätte, et ise keskenduda silma haigusele. Tema kangelane arstiteaduse vallas on doktor Ernst Fax Austriast. Niil unistab sellest, et mõnda aega Viinis ühes temaga töötada. Naine tõusis toolilt. Mul on aeg. Olen liiga kaua Landi juurest eemal olnud. Kuidas teid küll tänada, Preili Alice? Te poleks pruukinud mulle sellest rääkida. Soojal pilgul vaatas ta mind. Näen teist teda, seda sama elujõudu, seda sama tulisust, seda sama innukust haarata kogu elu, keevalisust, seda sama vana aadamat, keda päriselt maha suruda ei saa. Igatahes, pilgutas ta mulle silma, nagu ma sulle ütlesin, olen ma noorte suhtes liiga perreandja. Järgmisel hommikul vara saabus doktor McNeil missioni majja ning kogus meid kokku, meie, kolm naist ja David, et täpsustada sanitaaria alaseid juhtnööre. Riided kortsus, näos sügavad väsimuse ja murekortsud. Ta nägi välja, nagu poleks mitu ööd korralikult maganud. Kui doktor mulle saali ukse avas, vaatas ta mind nii tungival pilgul, et see mind häiris. Tõtakalt astusin tast mööda. Mu mõtted vupsasid tagasi tolle impulsiivse suudluse juurde, mille ma talle tol hommikul rubi mei juurest tulles andsin. Too oli tänumeele žest, ei muud. See tähendas muutust, umbusust ja kohatisest vaenulikkusest sõpruse poole. Tundsin tema vastu imetlust ja lugupidamist. Aga ta lausa kompis mind pilguga, nii et mul oli piinlik. Doktor ei saa ju ometi mu kerget järele mõtlematut liigutust valesti mõista. Pealegi olin ma ju Davidisse armunud. Doktor peab ju seda nägema. Olukord ei ole sugugi hea, alustas ta. Kaks uut juhtumit teile. Kõik nõnda laiali, et ma ei taipa, kus on lähe. Hajameelselt sa siis ta kuklajuukseid, otsa esine mõttetööst kipras. Kutsusin teid kokku, et õpetada teid ennast kaitsma. Nüüd vaatas ta mulle silma sisse. Kristi, teil ei ole tühvuse haigete põetamise kogemusi. Ma panen kõik kirja, aga ma tahan ka selgitada. Esiteks, kogu joogivesi siin majas peab nüüdsest peale keedetud olema. Võttis oigama, kui mõtlesime, millist lisatööd see toob. Preili Iida nägu maksis vaadata. Desinfitseerime formaliiniga Landi tuba. Näitan teile, kuidas seda teha. Pärast seda, kui haigetoas midagi toimetati või puudutati, tuleb käsi 70%-lise piiritusega desinfitseerida. Teen teile lahuse valmis. Landi pesu tuleb 2 tundi karboolhappes leotada, siis keeta ja leelises pesta. Ja nii edasi ja nii edasi. Iga järgmine lause kõlas ikka rohkem Velt Veebli käskluse moodi. Neil McNeili professionaalne külg ei käinud hästi kokku tema sassis liivakarva juuste ja hooletu rõivastusega. Uriinile ja väljaheidetele peate õppima vaatama kui tühvuse pisikute puhaskultuurile, jätkas ta. Kõik tuleb metsa viia ja sügavasse kraavi mahamatta. Ma kardan, et see saab teie töö olema, David. Vabandage, Kristi, ärge kirtsutage oma ninakest. Haigus ei ole meeldiv. Kuidagi ei saa seda teie silmis elegantseks teha. Räägime asjast, nagu ta on. Öösel kaebas Landi, et pea lõhub silmade kohalt valutada. 2 päeva oli kehatemperatuur pidevalt tõusnud. Poiss katsus end istukile ajada, kuid pea käis ringi ja ta vajus voodisse tagasi. Mind hirmutas, et ta püüdis samamoodi voodiriietest kinni haarata nagu föllait. Temperatuur tõusis pidevalt. Hommikul rääkis Preili Alice, et poiss oli öö läbi jampsinud ja soninud. Hakkasin aru saama, mida tähendab ööpäev läbi ustavalt tühvuse haiget põetada. Ilm lõpmata tuli veeämbreid, kausse ja ööpotte sisse ja välja kanda. Poissi tuli 2, 3, 4 korda päevas veega üle hõõruda, et palavikku alandada. Regulaarselt loputada suud ja määrida glütseriiniga keelt ning huuli, et ära hoida pruuni kattu ja haavandite tekkimist. Kõige rohkem aega võttis vedela toidu manustamine iga poole tunni takka. Öeldakse, toida külma ja näljuta palavikku, kommenteeris Preili Alice. Aga kuna tüüfus võib kesta 5 kuni 6 nädalat, on mõnigi haige surnuks näljutatud. Sellepärast ütleb doktor McNeil, et targem on haigele vedelat suppi ja lahti klopitud muna sisse anda. Tahket toitu muidugi mitte. Nõnda siis sõelus Preili Alice köögivahet. Ikka trepist üles ja alla, et viia landile puljongit, piima, kuhu oli segatud laktoosi, körti, peti piima, kaeraputru, püreesid, magusat muna ja koorekastet. Landi oli liiga oimetu, et nälga tunda. Ta lükkas toidu eemale ja Preili Alice pidi toitu lusikaga huulte vahele suruma. Mina aitasin ja Preili Ida ka. Aga Preili Ida oli ikka veel pahane, et meie patsiendiks osutus Landi. Ta seisis köögis ja kirus, niigi kitsad huuled päris kriipsuks tõmmatud. No on lugu, rassime siin nii, et küüned pahupidi ja kelle heaks, tolle ahvipärdiku heaks, et see ka just tema peab olema. Aga kui Preili Alice laupäeva hommikul hommikusöögile ilmus, silmad peas punased, hakkas Preili Idal temast hale. Sellest poisist ei hooli ma küüne võrdki, salvas Preili Ida. Kuid teist ma hoolin, Alice Henderson, teie minge siit minema, minge oma koju ja magage, mina põetan. Preili Alice noogutas tänulikult, ta peaaegu tukkus laua taga. Öövalve võtan ma enda peale, ütlesin mina, nii jäigi. 10 õhtul, kui Preili Ida oli lõpetanud puljongi söötmise ja poisi magama seadnud, tuli Preili Alice. Kuidas tal läheb? Viimane temperatuur on 103. See pole mingi okasroosikese põetamine, seda ma ütlen. Loodan, et ta jääb magama, lisas Preili Ida toast lahkudes. Kristi, ma tulin vaatama, et sulle ööseks välivoodi valmis pandaks, ütles Preili Alice seina äärde toetatud koikule osutades. Ma lasksin oma mugava tugitooli ka siia tuua. Katsu vahepeal natuke suigatada. Küll ma toime tulen. Mu sõnad kõlasid kindlamalt, kui ma tundsin. Natuke aega seisis Preili Alice ja vaatas mulle otsa. Üle ta näo libises soe naeratus, mis mõjus kallistusena. Siis läks ta ära. Kui ma pilgu patsiendi poole pöörasin, nägin, et tal oli seljas vana paigatud öösärk, mille Preili Ida kuskilt oli leidnud. Silmad olid lahti, kuid ta vist ei tundnud mind ära. Kuum, varbad kisuvad krampi, kurtis ta nutusel toonil. Hirmus valu varvastes, võtke voodi riided ära. Kuna Preili Ida oli öelnud, et temperatuur oli 103, ei pidanud ma arukaks tekke ära võtta. Aga poiss muud kui vähkres ja hädaldas, ajas jalad tekijalt välja üle voodi ääre. Heitsin ettevaatliku pilgu poisi suurtele jalgadele. Vähemalt on ta ükskord ometi puhas. Varvastel ei paistnud midagi viga olevat. Jalad valutavad, võtke vaip ära, nõudis poiss niutsudes. Viimaks järeldasin, et poisi varbad on mingil põhjusel, millest mina aru ei saa, tundlikuks muutunud. Tõmbasin tooli seljaga vastu voodit ja tõstsin tekid üle tooli selja, et vaipade raskus poisi jalgu ei rõhuks. Natukese aja pärast, kui ta joonud oli, jäi poiss magama. Puhusin tule surnuks, jättes lambi käe ulatusse. Vajusin tugitooli ja peaaegu kohe ka unne. Ärkasin õudse haisu oigamise ja mõmina peale. Süütasin lambi ja astusin sellega voodi juurde. Tegin südame kõvaks ning kergitasin tekki ja lina palaviku kuumalt kehalt. Tear röa, nagu seisis põetamise juhistes, polnud lakanud. Õnneks oli Preili Ida poisile paksult mähkmeid alla pannud. Poisi kõht oli tursunud, nahk roosalaiguline. Nüüd seisis mul ees kõige vastikum töö. Katsin Landi uuesti kinni ja tõttasin trepist alla vett tooma. Pumpasin kaks ämbrit täis ja veel ühe kastruli, et pärast ise ennast küürida. Vesi oli jääkülm, liiga külm, et sellega palaviku haiget tihu pesta. Kuna Preili Iida hoidis tuld tuha all, olid hõõguvad sööd olemas. Leidsin pirde tulehakatuseks, panin sütt peale ja vee soojenema. Siis otsisin Preili Iida pesupulgakorvist, mis tagatrepil konksu otsas rippus, ühe uut sorti vedruga pesupulga ja pistsin taskusse. Ootasin, kuni vesi oli küllalt soe, jätsin ühe kastruli pliidile ja läksin ämbritega trepist üles, kaasas ka pakk vanu ajalehti. Juba trepil lõi mulle ropp haise vastu. Panin ämbrid maha ja näpistasin nina pesupulgaga kinni. Kõrvalt vaadata võis pilt olla naljakas, aga polnud ühtegi teadjat ega kõrvalt vaatajat. Edasi liikusid mu mõtted niisama kiiresti kui mu käed. Ei maksa ennast haletseda. Palju inimesi peavad palju hullemat välja kannatama. Neil, kes halastaja õeks õpivad, on kogu aja ebameeldivaid kohustusi, palju vastumeelsemaid. Mõtle muudele asjadele. Millele? Noh, vanaema raadi roosiaiale. Meenuta vanamoelisi valgeid roose, millel on kollakas südamik ja õrn lõhn. Või noid kirsi roose, vanaema lemmikuid. Paraku ainult pungadena ilusad. Lahtised õied vajuvad alati lonti. Kuidas oleksin ma kummi kindaid tahtnud? Ei tea, kas doktor McNeilil peaks kindaid olema. Homme küsin. Pesupulk näpistas nina, aga näpistamine oli tere tulnud. Nüüd oli juba päris valus, nii et mu tähelepanu keskendus pigem näpistusele, kui haisule ja käesolevale vastikule tööle. Lõpuks oli töö tehtud ja ma toppisin mustad mähkmed ja märjad kaltsu tööpotti. Panin kaane kõvasti kinni ja tõssin koridori. Haige toa nurgast puhaste lappide hunnikust leidsin mõned korralikult kokku lapitud suured mähkmed ja õnnistasin Preili Iidat selle eest. Panin landile mähkmed alla ja kinnitasin otsad vedrunõelaga, mõeldes see juures. Hiigel suur poisiditta. Ta oli nii suur. Milline naeruväärne kontrast valitses praeguse olukorra ja mu hillitsetud neiupõlve vahel. Doktor McNeil naeris minu üle, kui rubi meisängi viidi. Tema arust teadsin ma elust vähe. Noh, nüüd pole mul enam palju üle kohmetuda. Tõmbasin landile teki peale. All valasin potti vett ja kloorluppia ning tõssin ukse taha. Hommikul maetakse sisu leelisega maha. Siis hakkasin ise ennast küürima. Tänulikult pruukisin tulikuuma vett ja karboolhappelahust. Preili Iida äratuskell tiksus valjusti pliidi taga riiulil. Nägin, et kell on alles 10:12 läbi. Uskumatu, mu valvekord alles algas. Tagasi haigetoas leidsin, et Landi oli endiselt kõrges palavikus. Viskles küljelt küljele ning janunes. Pakkusin talle vett, kuid ta ei joonud kuigi palju. Läksin alla kööki, et tuua limonaadi. Olin viivuks unustanud, et ma ei ole kodus. Niisugune eksootiline vili nagu sidrun oli mägedes luksus. Võtsin külma petipiima, istusin Landi voodiveerele ja toitsin teda lusikaga. Poisile oli must habe kasvanud. Peab paluma Davidit, et ta poisil habet ajaks. Paakil silmad vaatasid mulle pilkumatult otsa. Pilgus süttis ära tundmissäde. Õpetaja, valutab, vingus poiss nagu haavatud loom. Haige, haige, paps, kus paps on, õpetaja? Sõnad tulid vaevaliselt ja kadusid. Poiss kobas kätega õhku, nägin, et ta peopesad olid kollased ja higistasid. Poiss uinus, ehkki ta jalad tõmblesid ikka rahutult. Hingetõmbe aja eest tänulik, heitsin välivoodile ja tõmbasin teki üle pea. Ruumis oli imelik surnud hiire hais. Nüüd ma teadsin, see oligi tüüfuse hais. Olles seda kord tundnud, ei saa seda küll iial unustada. Pöörasin külili ja peitsin näoteki sisse, et lõhn mulle ligi ei pääseks. Öö tundus lõputuna. Mõne aja pärast ei teadnud ma enam mitu korda olin üles hüpanud. Tegutsesin tuimalt ja mehaaniliselt. Preili Iida kell luges sekundeid, aga osutid vaevu liikusid. Roomasid nii aeglaselt, et paistsid seisvat paigal. Vastu koitu hakkas vihma tiputama. Vihma tasane krabin vastu plekkatust uinutas nii minu kui landi. Ärkasin koputamise peale, mis erines vihmakrabinast. Tõusin istukile, kuulatasin. Algul ei saanud aru, kus see hääl tuleb. Siis taipasin, et hääl tuleb tagaukse juurest. Suikusin edasi lootuses, et kuna Preili Iida nii kui nii varsti ärkab, kuuleb ta ehk koputust. Aga ta ei kuulnud, sest tema magamistuba oli eesukse pool. Muud kui koputati. Kes taga ei olnud, too koputaja. Ta koputas vaikselt ja kõhklevalt, aga järele ei jätnud. Lõpuks ajasin oma loju keha voodist üles ja vedasin end jälle trepist alla. Pöörasin võtit, lükkasin riivi eest ja paotasin ettevaatlikult ust, et välja vaadata. Unesegasena ei saanud ma kohe aru, mida nägin. Võpatasin, taganesin. Vihma käes seisis linnusilm.